Na záver dňa som pozval k nášmu mikrofónu predstaveného komunity pátra Petra Slobodníka. K redemptoristom ste vstúpili pred 18 rokmi. Čo vás k tomu viedlo? Aký ste mali motív, dôvod, že ste sa rozhodli pre reholný život a práve pre redemptoristov?
Tak mal som vtedy 19 rokov a bolo to také osobné hľadanie povolania toho, čo také hľadanie takého plánu, ktorý má so mnou Boh. A to, že som sa rozhodol pre redemptoristov, to bol vlastne akoby výsledok niekoľkých rokov, kde som aj poznal ešte akoby v podzemí, v tajnej cirkvi, ešte za socializmu niektorých pátrov, ktorí som možno vtedy ani nevedel ešte z počiatku, že sú to reholníci. Ale postupne, nejaký rok pred pádom totality, som už vedel o niektorých, že sú to reholníci, že sú to kňazi. Takže bol to na jednej strane ten osobný príklad týchto ľudí, ich život, to, že sme boli priatelia, a tiež potom, ako som hovoril, také hľadanie toho, čo chce Boh. A keď som čítal životopis svätého Alfonza, nášho zakladateľa, tak ten jeho taký príklad, také charakteristiky jeho duchovnosti, to ako žil, ako vnímal Božiu prítomnosť. Tak to bolo viacej takých elementov, takých bodov, ktoré tam boli, ale ako som mal také hľadanie toho vlastného povolania, takého plánu, ktorý má so mnou Boh.
Človek má pri vstupe do rehole isté predstavy o zasvetenom živote, ktoré sú niekedy a u niekoho možno až príliš idealistické. Ako sa na tento životný štýl pozeráte s odstupom 18 rokov?
No, keďže za socializmu rehole u nás neexistovali, tak bolo ťažko hovoriť, že som mal nejakú predstavu, ako vyzerá reholný život. Tak isté, možno človek čítal knihy, ktoré boli aj vtedy dostupné o niektorých svetcoch. Trocha som tak nejako asi vnímal, možno som mal takú predstavu, že čo to je ten reholný život v kláštore, že modlitby, nejaká tá práca, ktorú vykonáva tá rehola, ale taký živý obraz reholného života asi mne, možno tej generácii, ktorá sme vyrastala, vtedy chýbal. Bolo to skôr také niečo možno z minulých dôb. Ale tak, no, ako som hovoril, v tej podzemnej cirkvi trocha som vnímal tých ľudí, ktorí žili ako reholníci, im sa stretávali. Potom sme vlastne išli do Poľska, kde tie rehole žili aj počas tej doby socializmu, kde nebol prerušený ten reholný život, ako u nás vlastne teraz predvčerom bolo 58 rokov od tej barbarskej noci, kedy boli rehole násilne zrušené. V Poľsku bol troška iný svet, možno sa tam neodvážili takto vystúpiť proti reholiam, takže tam bol ten život taký stály, že tam sme vošli do toho systému reholného, tak tam sme vlastne tak ako si zisťovali, čo to je ten reholný život, ako to vyzerá. Teraz vlastne po 18 rokov je to stále pre mňa taký zaujímavý život. Život s Bohom, život pre ľudí, život aj v tých určitých štruktúrach reholných, život s ľuďmi v spoločenstve, kde tiež nie sú len jednoduché veci. Aj sme ľudia, niekedy aj my máme problémy so sebou navzájom, ale snažíme sa ich riešiť. Takže tak sa navzájom aj dnes ako si obrusujeme, dozrievame, snažíme sa vnímať tie potreby ľudí veriacich, tých, ktorí prichádzajú k nám, alebo ku ktorým my chodíme s ľudovými misiami, duchovné obnovy a tak.
Momentálne ste predstaveným v najväčšom dome redemptoristov na Slovensku. Čo to vlastne znamená byť predstaveným v takom reholnom dome? Mohli by sme povedať laickým slovníkom, že je to funkcia istého manažéra pre ostatných bratov, ktorí bývajú v dome, alebo ako by sa to dalo priblížiť ľuďom?
Tak nie je to asi jednoduchá otázka táto, ale tak laicky asi povedané, možno je to niekedy práve o tom takom manažerovi, možno animátorovi toho spoločenstva. Ak ste hovorili, náš kláštor tu je jeden z tých najväčších našich v Bratislave, lebo sú tu naši študenti, je tu domáca komunita, ktorá je dosť veľká, sú niektorí starší patri. Ešte máme farnosť Kramáre, kde sú dvaja naši spolubratia, ktorí tam pracujú, ktorí bývajú mimo kláštora, jeden, ktorý tretí, ktorý tam pracuje, býva u nás, tuto v dome. Takže je tu dosť veľa ľudí, veľa práce a na jednej strane je asi aj tá úloha predstaveného troška, ako si koordinovať tie veci, tak manažovať možno aj ten dom, chod domu. Sú to aj také bežné starosti, ktoré ľudia asi majú, keď majú dom, keď majú byt, ktoré človek musí dávať pozor na všelijaké faktúry, musí dávať pozor na to, čo treba opravovať. A ešte nerobím to sám, sú mnohí ľudia, ktorí majú zodpovednosti rozdelené, ale keď je to o tom, že ten predstavený kláštora možno prídu s tým za ním, že toto chceme urobiť, ale to treba, tak dobre, tak sa to naplánuje, sa spraví. Ale potom myslím v reholiach tá úloha predstaveného je niečo trošku možno ešte také iné, lebo my reholníci skladáme vlastne sľuby, ktorých jedna sľuby chudoby, čistoty, chudoby, poslušnosti. Je vlastne predstavený ako si, a ja mám tiež svojho predstaveného viceprovinciála, a ešte generálny predstavený, ale ten predstavený vlastne je takou akoby autoritou od Boha. A ten sľub poslušnosti je práve o tom, takej snahe byť poslušný Bohu, ale aj cez človeka konkrétneho. Takže je to možno aj taká zodpovednosť, možno je to predstaveného pred Bohom za tú zodpovednosť, ktorú má zverenú za ľudí, ktorí sú v tej konkrétnej komunite, ako si aj v tej duchovnej oblasti, no, tá snaha viesť ich ďalej na tom ich duchovnom živote. A pre človeka, každého reholníka je ten predstavený takým tiež takou, má byť aj oporou, možno vzorom. Nie je to aj možno jednoduché, nie je to ľahké postavenie. Takže je to také spletenie toho duchovného aj s tým takým normálnym bežným životom takého manažéra v odzovkách.
Lúka zakvitá, do mojej duše radosť sa vtláča, už aj ja vzlietam ako voľné vtáča. Nemôžem uveriť, že za mňa zomrel sám, preca je to pravda, úžasný je môj Pán.
Týmto rozhovorom sa skončil môj deň v kláštore Redemptoristov v Bratislave. Dúfam, že sa mi podarilo aspoň trocha priblížiť život kláštora, rehoľného domu a jeho obyvateľov. Ako ste si mohli všimnúť, život zasvetených osôb nie je ani nudný, ani jednotvárny, skôr naopak, niekedy je až príliš dynamický. Na záver by som chcel poďakovať predstavenému kláštora, pátrovi Petrovi Slobodníkovi a celej komunite za prijatie.